O sujeti sveti Jovan Zlatousti. Dakle, ko je učinio ono što sam tražio? Ko se dakle pomolio Bogu i za nas i za sve tijelo crkve, da se ugasi požar nastao od sujete koja nanosi štetu svemu tijelu, koja jedno tijelo razdjeljuje u mnoge dijelove i razara ljubav? Baš kao i divlja zvijer kada navali na tijelo plemenito i nježno i nemoćno da se brani, tako i ona zariva svoje gadne zube i ispušta otrov i ispunjava silnim zlovonjem, pa jedne ocijekavši baci, druge izgrize, treće proždire. I da je bilo očima vidjeti sujetu, ugledao bi se bijedni prizor. Mnogo gori od onoga što se događa u areni. Tijelo oboreno na zemlju, a ona sujeta odozgo pritisla, sve nadzirava, palima gospodari, nikako se od njih ne udaljavajući. Pita ih štedeći, ko je među nama koji ga može ugasiti? Djelo je onoga koji je i postavio podvig da na naše molitve pošalje angele svoje, da kao nekim užadima zavežu njena sramna i bestidna usta i tako odstrane je. No, podvigopolžnik će to učiniti onda kada mi, pošto ona bude odstranjena, ka njoj više ne budemo težili. Ako ih pak onaj koji je kadar da zapovjeda da odstupi od nas ova užasna zvijer, a mi pošto se od nje izbavimo i pošto ona bude suzbijena u sopstvenu jazbinu, ustavši sa brojnim ranama, ovoj opet počnemo da težimo i kucamo njoj na vrata i upinjemo se da je otud izvedemo. Onda nam se Bog neće više smilovati, niti će nas poštedjeti. Jer ko će se smilovati kada se zabavljaju koja je zmija ujela i svima onima koji prinose žrtve zvijerima? Šta dakle, kako da se oslobodimo od zlog i lukavog demona? Jer radi se zaista o demonu koji ima privlačan izgled. Kao kada bi neki demon uzeo na sebe lik bludnice i okitivši se silnim zlatom i obukavši u mekane haljine, namirisan mnoštvo mirisa, pretvorio se u ženu sjajne spoljašnosti, prikrivši svu pretjeranost svoje ljepote. I kada bi se potrudio da uzme izgled djevojke takve dobi koja bi po najviše mamila duše mladića, u samom cvijetu mladosti, opasan zlatnim pojasom, a vješto spletenim vlasima na glavi, sličnim perzijskoj punđi. I kada bi na glavu stavio dijamedu, gole vlasi udenuvši u mnoge ukrase i sav sijajući od zlatnog nakita i dragog kamenja oko vrata. I kada bi kao veoma mlada bludnica stao u osami ispred kuće, gradeći se da se boji da je kod prolaznika ne uzme. I kao kada bi poslije toga uvevši ga u dom odbacio svu onu ljepotu, pokazujući se crnim, raspaljenim i divljim, kao što je svojstveno demonu. Čini izbezumljen smrtnoga koga spopadne, dokopavši misom u duše, obrvavši orgija bahato. Upravo je takav lukavi demon sujete. Ima li šta da od njega izgleda ljepše? Ima li nešto privlačnije? Međutim, ako vidimo da je u pitanju maštarije i licemjerje, nećemo se uhvatiti u mreže, niti će nas čador poklopiti. Ono što je rečeno u Svetom pismu za bludnicu, može se s razlogom reći i za ovu. Med kaplje sa usana žene bludnice. Čovjek ne bi pogriješio kada bi to isto rekao i za sujetu. Jer kakav je plod Sodome, takva je i sujeta. U njemu je spoljašnost sjajna, onima koji gledaju odaju utisak zdravih plodova. Ako pak uzmeš u ruku krušku ili jabuku, spoljašnja kora se pod prstima odmah provaljuje te se u prah i pepeo pretvaraju. Takva je i nekako sujeta. Spolja gledana čini se velika i divna, a prihvaćena našim rukama odmah u prašinu našu dušu vrže. A da je sujeta takva vidi se sa mnogo strana. Elem, hoćeš da prvo počnemo sa spoljašne strane? Puni se pozorište i sav narod sjeda pružajući svečani prizor od toliko sastavljen lica da se često i sama zgrada i gornji sprat pokriveni tijelima ljudi, tako da se ni cigle ni kamenje ne mogu vidjeti, nego samo ljudska lica i tijela. A kada prije svih uđe čestoljubivi muž koji ih je okupio, odmah svi ustaju i kao iz jednih usta puštaju jedan glas, složno ga nazivajući pokroviteljem i predstojnikom zajedničkog grada i ruke ispružajući. Potom ga sa najvećom između svih rekom sravnjuju kao punoću časti i poštovanja i ono što izliva kao izobiljem voda Nila upoređujući i tvrde da je on pravi Nil darova. Drugi opet još više mu laskajući, smatrajući da je ovaj primjer, primjer Nila sitan, ostavljaju rijeke i mora i u središte postavljaju okean. Tvrde da je on upravo to, ono što je Nil pod vodom, ovaj je po časti i poštovanju. Jednom riječju ni jednu vrstu pohvale ne zapostavljaju. Sjajan je izgled sujete. Ali vi mi se sjetite primjera djevojke sa kojom smo sravnili demona, okitivši ga zlatom i u uzrast željen ga dovevši, i vidjet ćete da nema velike razlike sa ovom slikom. Šta biva posle ovoga? I on se njima pokloni i samim oda čast, pa sede slavljen od svih prisutnih, želeći svakome od njih da postanu to što je on i odmah da umru. A pošto se uloži mnogo zlata, srebra, konja, haljina, robova i uz sve to potroši mnogo blaga, ponovo ga ispraćaju sa mnogim pohvalama. No više ih nema toliko. Kada se završi predstava, svak hita svome domu. Potom se kod kuće pripremaju mnogoceni ručkovi, nastaje silno gošćenje, mnoštvo mirisa i velika svetkovina dana. U kasno popodne opet isto i tako 2 do 3 dana. Pošto dakle sve potroši i bezbrojne zlatnike, tada se tek pokaže ništavnost ove slave, pepeo i prah. Kad najzad kod kuće svede račune i shvati da je prekomerno potrošio, tada jauče. Dokle god uživa u svojim željama kao od neke medovine, opijen sujete, trošeći kako mu se hoće i ne pomišljajući ni najmanje šta gubi. Ali kada se povrati u svoju unutrašnjost u kojoj gospodari, demon sujete vidi tada da je trenutak prošao, svetkovina okončana, vidi da su gledaoci napustili pozorište, da niko reč ne progovara, da novčani gubici nisu umišljena stvar, već da je stvarno izgubio svoj imetak. Tada shvata da je sve to bio samo pepeo. Ako pak više nego što ima potroši, osiromaši i izbijen s nogu počne da prosi nasred trga, tada niko od onih koji su ga zvali zaštitnikom ni ruku mu da pruži. Čak se raduju tome što se dogodilo. Čak i onda kada su mu klicali, ujedala ih je zavist i smatrali su kao utjehu za svoja zla njegovo zlo, da on koji je bio postao tako slavan ima da postane bjedniji od svih. Kada se niko ne primiče i ruku ne ispruža, ima li šta od toga jadnije? Šta više zar nije dostojno plača? Ima li šta od toga teže? Zar baš nikoga ne znate kome se ovo dogodilo? I to ne samo da mu ruke ne pruže, nego nasuprot i da ga optužuju oni koji su ga hvalili. Zato je, kažu, bijesan. Zašto slavoljubiv? Zašto je darivao bludnicama i glumicama? Neblagodarni čoveče, zar mu se nisi baš ti divio? Zar ga nisi ti hvalio? Zar ga nisi do ovoga doveo svojim pljeskanjem i pohvalama? Zar ga nisi zvao Nilom, okeanom? Zar nisi čitave dane provodio u pohvalama njemu? I kada bi trebalo da se sažališ, ti ga što više napadaš za ono za šta si mu ranije pljeskao. Jer ako kad vidimo nekoga kažnjenog za ono za što smo ga osuđivali, nismo toliko okamenjeni da se ne složimo. Kada vidimo nekoga da je doživio zlo, zbog onoga čega smo ga hvalili. Zar ne bi mnogo više trebali da se sažalimo? Sada osuđuješ, a kada ti je priređivao svetkovine, kada si danima ostavljao svoje poslove, zašto to ne osuđuješ? Zar ne vidiš đavolja posla? Kakvi su plodovi sujete? Ja rekoh prah i pepeo. Sad vidim ne samo prah i pepeo, nego oganj i dim. Jer se ta stvar završava ne samo na punoj beskorisnosti, nego i na upadanju u zla. Prah i pepeo bi bio u slučaju gubitka mnogo čega, a ne dobijanja ničega. No tako ne biva kod onih koji ovo dožive, o čemu sam govorio. Šta dakle? Kažu, kada ih mnogi poštuju i dive im se zbog onih primjedbi, zar je to mali plod? Itekako mali, jer nije to velika čast u kojoj upravo, što je bilo riječi, bio blaćen, osuđivan i klevetan. A što se tiče onih kojima se ukazuje počast, ne počastuju njih zbog prijetnji, nego zbog iščekivanja mase da im opet priređuje gozbe. Ako tako čine za ono od ranije prethodno, zašto ih onda napadaju kada nemaju? Zašto im se čak i ne približavaju, nego ih preziru? Raspusnicima i bijednicima ih nazivajući. Zar ne vidiš da je sujeta zaista neka vrsta ludila? No ostavimo ovu vrstu sujete, svojstvene jednom ili drugom, i pređimo na drugu. Ako neko kaže, a šta sa onima koji umjereno troše za vrijeme gradskih slava? Reci mi, molim te, kakva je od toga korist? Jer prolazna je i njihova slava i glas. A da je to tako, kada bi im neko dao da biraju između uzimanja onoga novca, makar to bila trećina ili još manji dio, ili da uopšte ne čuju takvu pohvalu, misliš da se ne bi 1000 puta opredijelili za ovo prvo? Jer ako su oni spremni da učine za 1 dinar toliko sramotnih i prljavih stvari, šta bi tek uradili za toliki novac uzalud potrošen? Ovdje ću uputiti riječ našim vjernicima koji gladnome Hristu i bez potrebe hrane neće baš ništa dati. Ono što oni čine, daju ludnicima, glumcima i sviračima, samo da bi bili na glasu, to ovi ne daju, čak ni radi vječnog carstva. No, da pređemo na drugu vrstu tašte, slave, sujete. Koja je to? Ona je svojstvena ne jednom i drugome, nego mnogima. Radujemo se kada nas hvale i zbog stvari za koje smo svjesni da nemamo nikakve zasluge. I siromah sve čini da bi se obukao u lijepo ruho, ni radi čega drugoga sem da ga masa hvali. Često, premda je u stanju da sebe posluži, iznajmljuje slugu ne radi potrebe, nego da ne bi izgledao ponižen služeći sebe. Radi čega, reci mi, u svako doba sopstvenim rukama poslužujući se, sada hoćeš da te služe ruke drugoga. Potom, ako stekne nove zlatnike i sasude srebrne kupuje i raskošnu kuću. Pa i to bez ikakve potrebe. Kad bi to bilo zbog potrebe, veći dio čovječanstva bi bio izgubljen i razoren. Postoje nužne stvari bez kojih nema života. Kao što je, na primjer, rodnost zemlje nužna stvar. Ako ona ne donosi rod, nema života. Odijelo za pokrivanje, krov i zidovi i obuća, to je nužno, a sve drugo je suvišno. Ako bi pak i ono bilo nužno, čovjek ne bi mogao živjeti bez sluge. Kao što se bez ovoga ne može živjeti, većina ljudi bi propala, jer većina nema one koji im služe. Ako bi bilo nužno upotrebljavanje srebrnog posuđa, i bez njih se ne bi moglo živjeti. Onda bi većina ljudi propala, jer većina njih nema srebra. Ako pak neko kaže onima koji imaju srebra, šta će ti to posuđe? Kaži razlog i za kakvu je onu upotrebu. Ništa drugo ne bi mogao navesti osim počasti od strane mnoštva. Imam ga da bi mi se divili i da me ne bi prezirali, pa ga opet skrivam da mi ne zavide ili me ugroze. Ima li šta gore od ovog bezumlja? Ako ga imaš zbog pohvale od mnogih, svima ga pokazuješ, ako se od zavisti bojiš, nije ga dobro imati. Često neki sebe lišavaju najnužnijih stvari, propadajući od gladi, ali posuđene zanemaruju. Ako ih upitaš o tome, dužan sam čuvati svoje dostojanstvo, odgovaraju. Nije u tome čovjekovo dostojanstvo. Tada bi bio ponižen velikim poniženjem pravedni Ilija i Elisej i Jovan, jer ništa drugo nije Ilija imao osim kožuha, imao je potrebu žene, udovice i to sirote, i prosjački živio dolazeći na vrata te sirote žene izgovarajući riječi prosjaka. Je li se Elisej ponižavao zato što ga je sirota hranila? Da li se ponižavao i Jovan zato što nije imao ni haljine ni hljeba? Jedno je poniženje sramota biti bogat, i to velika sramota, jer njime čovjek zadobija slavu surovosti, razbludnosti, suludosti i nadmenosti, tašte slave, životinjstva. Nije dostojanstvo nošenje lijepih haljina, nego je dostojanstvo u ukrašavanju, opasavanju dobrim djelima. A mnoge čujem kako se tome dive. Taj i taj je dostojanstven, krevet mu je raskošan, mnoštvo posuđa od bronze. To je čovjek domaćin. Zašto prigovaraš nama, govori, koji ovo posjedujemo. Treba prigovarati onima koji imaju više od nas. Postojećima preko vas još više njih prekorijevam. Jer ako ne dopuštam opravdanje onima koji malo imaju, utoliko prije to važi za one koji mnogo posjeduju. Dostojanstvo nije sjaj kuće, niti raskoš tapeta, ni dragocjene prostirke, ni ukraženi krevet, ni mnoštvo rogova. Sve je to izvan nas i nema nikakve veze sa nama. Ono što se nas tiče jeste umjerenost, prezir novca, prezir slave, ismijavanje počasti gomile, smatranje ni zaštita ljudskih stvari, prigrljavanje siromaštva, prevazilaženje prirode vrlinskim životom. To je blagoobraznost, to slava, to čast. A ovo je uzrok svih zala od samog početka. U emisiji Tihi glas slušali ste tekst o sujeti Sveti Jovan Zlatousti, koji je sa grčkog preveo mitropolit Amfilohije Radović. Tekst čitala Radmila Karanović.